بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله عليه. يزيد بن معاوية بارد هجرتن 60'dan 64. ilinəcən olan onun xilafəti vaxtı olan hadisələri təhlilini oxuyuruq. Və Xristiyan tarixindən 679'dan 683. illərə təcadüf edilir. Deməli, biz keçən dəfə dedik səbəblər, nə üçün İslam tarixi bu cür necə abu havada yazılıb, daha doğrusu necə abu da havada yazılıb və onun cürbəcür rivayətləri, uydurma rivayətlər, nəqillər çox olduğu, ümumiyyətlə əməmlərə qarşı belə bir düşmənçi mövqe. Çünki ən səbəblərdən də böyüyü biri də budur ki, Abbasilərin vaxtında yazılıb. Abbasilər də əməmlərlə heç də yaxşı münasibətdə deyildi, əksinə əməmləri devirmişdilər onlar. Və tarix də belə abu havada yazılıb və həmçinin də müəllif də burada buyurur ki, məsələn, bəzi şairlər, bəzi yazıçılar, bəzi siyasətçilər, qoşun başçıları, onlar da yəni tarixi hadisələri təhrif olunmasında təsirləri olub. Məsələn, Abu Nawwas kimi, müəllif deyir, Abu Nawwas kimi Allani Şuubi, Safdi və ya Sağdi, Al-Mutavakkili, Al-Ceyhani, Xəlifəl-Əxmar, İbn Müqəffə, Tahir ibn Hüseyn və başqaları və Akşin, hansı ki Abbasilərin Mu'tasimin qoşununun başçılarından biri idi Akşin və Fadil ibn Səhil, həmsinin Baramika və Səhil ibn Harun, bunlar hamısı təbii ki, bunlar təbii ki bəzi misallardır, hansı ki tarixdə tarixin yazılmağına müəyyən qədər təsir ediblər. Çünki nə üçün bunu qeyd edirik, qardaşlar? Bu kitabı da oxuyanda, ümumiyyətlə tarixi hadisələr baxanda, hətta siz özünüz də eşidirsiniz əcaib rivayətlər hərdən. Yəni, bunların təbii ki, səbəbi olub da. Yəni, çoxlu uydurmalar daxil olunub tarixə, İslam tarixinə. Uydurmalar. Və müəllif burada rahimehullah ondan danışır. Allah bilir, müəllif vəfat eləyib. Allah görürsən ki, yox, xeyr, vəfat eləməyib. Vəfat eləməyib. Müəllif burada danışır o barədə və müqəddimədə də qeyd edir. Ümumiyyətlə, bu tarixi hadisələr, onlara qiymət vermək. Yəni, alimlər necə bilirsiniz ki, səhi, zəifi bu hədis elmində əsas işləyiblər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözləri, etdiyi əməllər, görüb inkar etmədiyi əməlləri, sözləri işləyiblər olan üstündə ayırıblar səhi zəifdən, uydurmadan və s. Amma tarixi o bəzi hadisələrdə, yəni ravilərə çox belə meyl eləməyiblər. Araşdırmayıblar. Məsələn, araşdıranda görürsən ki, hədis elminə yanaşanda, hədis elminə necə, nə mənada, yəni məsələn, hədis elmi deyəndə hədis olmağı üçün birinci sənəd olmalıdır. Sənəd, yəni silsilə, şəxslərdən ibarət o ötürür o birisinə, o birisi ötürür o birisinə, o birisi və gəlir artıq mətnin özünə, hədisin özünə. Mütləq sənəd olmalıdır. O sənəddə olan kişilər, onların ayrıca vəsifləri var. Hər adam silsilədə olsa, bu silsilədə olsa, o da deyil qutardı, silsilə varsa. Baxmaq lazım o silsilədə kimlərdir. Bütün ravilər barədə bütün məlumatlar var. Ona rical kitabları deyirlər. Rical, yəni kişilərin kitabları. Orada bütün ravilər ki, bu hədis elmində keçməyiblər, hədisdə, sənədlərdə xüsusən. Onların hamısı vardı, məlumat var. Və o çox mühüm yeri var. Bir hədisi zəif və ya səhi hökum vermək üçün və ya uydurma hökum vermək üçün. Yəni, hədislər belə deyilməyib. Mənim ağlım bunu qəbul eləmir, mən bunu zəif görəm. Yox. Hələ deyil. Bunun qaydası var hədis elminin. Və əgər, məsələn, o cür yanaşsaq hədisə, necə yanaşıblar hədis alimləri, tarixi hadisələri, rivayətlərə, çoxsu görəcək ki, yəni, onlar çoxsu qəbul olunmur. Çoxsu qəbul olunmur. Çünki sənədlərdə, məsələn, sənədlərdə o ravilərdə, elə adamlar var ki, məsələn, Lut ibn Yahya və ya Əbu Mixnəf və ya Hişam ibn Muhammed ibn Səib el-Kəlbi və İshaq ibn Bişir və əmsəlihum el-Kəzzəbi. Yəni, onlar əslində bu adamlar hamısı yalancılıqda ittiham olunub. Yalancılıqda ittiham olunursa, hədisdə silsilə ki, yoxdur sənəd, şəxslər. Olan biri yalancılıqda ittiham olubsa, o hədis artıq zəifdir. Hədis götürülmür. Və ya məsələn, Vaqidi. Vaqidi ravilərdən biridir. Lakin, qəribə nədir? Məsələn, hətta Vaqidi necə zəif olduğuna baxmayaraq, Vaqidini bu adamlarla müqayisə eləyəndə Vaqidi onların yanında salama çıxır. Görün, onlar nə gündədir. Və müəllif burada bu mövzunu nə üçün seçməyini səbəbin qeyd edir. Yəni, qeyd edir ki, müəllif ki, daima mən bu hadisələri eşidirdim və xüsusən də Yezid ibn Muaviyə barədə. Yəni, eşidirdim ki, bəzilər onu tərifləyir və bəzilər onu pisləyir. Bəzilər ona rəhmət oxuyur və bəzilər ona lənət oxuyur. Hətta əhlüsünlə də. Məsələn, İbn-i Cavzi rahimullah, onun bir kitabı var. Kitabın adı Ar-Radd al-Mutaassibil Anid Al-Mani min La'ni Yezid. Elə bir ki, Yezidə lənət oxumağın əleyhinə olanlara qarşı rədd. Təəssübkeşlərə rədd. Rədd edir onlara. Yəni, lənət deyir. İbn-i Cavzi. Və amma başqaları məsələnin elələri var ki, məsələn, İbn-i Cavzi'nə razı deyil alimlər. Yəni, müəyyən şəxsi lənət demək gəlmə bu xəlif sünnədə. Bir dənə şəriyyət kimi lənət deyib, odur. Lənət ümumən ola bilər, amma müəyyən şəxsi lənət demək əslində gəlməyib. Və yəni, şəriyyət demədən. Və ona görə yəni, müəllif də deyir ki, məhz bu mövzunu nə üçün seçdim? Bu mövzunu eşidir yerdən və tarixi hadisədir. Adam bilmir nə mövqeyi tutsun. Cürbəcür rubayətlər var. Ona görə səbəblərdən əsas səbəb bu idi ki, bu mövzunu seçdim və başladım bu mövzuda işləməyin üstündə. Bütün rubayətləri yığırdım. Bir hadisə barədə bütün rubayətləri yığırdım. Hətta müxaliflərin kitablarından. Yaxınlaşdırırdım, baxırdım sənəd var yoxsa yoxdur, mətin nədən bəhs edir, nə deyir burada və dəhşətli fərqlər görünürdü. İndi inşallah qabaqda görəcəyik sözümüz də. Və müəllif də deyir ki, yəni bu mövzunu yazmaqda hədəfim Yezidi müdafiə eləmək deyil. Yəni hədəfim Yezidi müdafiə və ya onu tərifləmək deyil. Hədəf o deyil, məqsəd o deyil. Sadəcə istəyirəm ki, bu hadisələrə düzgün qiymət verilsin. Düzgün baxış olsun. Səhiliyi bilinsin zəifliyindən, uydurulması bilinsin səhiliyindən və s. Və müəllif burada elə ki, nə üçün bu mövzunu seçməyinin səbəbin qeyd eləyəndən sonra artıq başlayıb birinci fəslə. Birinci fəsil Yezid ibn-i Muaviyə barədədir. Onun birinci doğum tarixini toxunur, nəsəbinə toxunur. Deməli, müəllif deyir ki, Yezid ibn-i Muaviyə deməli, doğulma tarixi ən birinci. Nə vaxt doğulub? Yəni, bu şəxs barədə düzü məsələn tutaq ki, elə yerlərdə yaşayanda ki, orada şiələr çoxdur. Orada həmişə Yezidi, hamısı Yezidi tanıyır və Maviyyəni də tanıyır. Hətta bu tarixi xəbər olmuyor. Çünki onlar təbii ki, yəni şiələrdə belədir ki, Maviyyə ilə Yezid, yəni onlar lənətdə birincidirlər. Şeytana o da lənət oxunmur. Hansı ki, şeytana lənət oxuna bilər. Yəni ən çox şeytandan daha çox Yezid də Maviyyə oxunur və hətta su içəndə də. Elhamdülillah yerinə Allah Maviyyə və Yezid lənət eləsin. Yəni o dərəcədə ifratçılıqdır, o dərəcədə. Yəni demək istəyirəm ki, avam cəmaat da onları tanıyır. Lakin bilmirlər kim olub bu. Hətta görürsən ki, artıq söz gəlişi al, sən də Yezidsən. Yəni Yezid, yəni misal sünnilər işlədə bilir, şiələrin yanında yaşayanlar. Eşidirlər ondan bundan, ona görə söz gəlişi deyirlər, bilmirlər var bunlar kimdə o və s. Elə bilirlər ki, Aleksandrın mavini olub və ya Roma papasında kim olub və s. və s. Heç bilmirlər, soruşanda deyirsən ki, bilmir. Bəzilər deyir ki, əmi uşaqları idi, düz deyir, əmi uşaqları idi. Əmi uşaqları idi, hansısa babasında birləşirlər, bəli. Əmi nəvələri, əmi kötücələri demək olar. Onu düz deyirlər. Lakin mani olmaz bu mövzu, hətta biləsən, əslində gəlin şəxsi görək kimdir, nə vaxt doğulub. Birinci doğulub bu, Yezid doğulub deməli hicrətin 26-cı ilində. 26-cı ilində onda Əmir-ül Müminin Osman radiyallahu anhu xəlifə idi. Osman radiyallahu anhu xəlifə idi. Deməli, burada maraqlı nədir? Bir şey toxunmaq istəyirəm. İbn-i Mutahhar var, biri Rafizi İbn-i Mutahhar. Şeyhül İslam ona rədd edir. İbn-i Mutahhar. Deməli, o yazır ki, görür ki, İbn-i Ömər rivayət edib ki, deyir ki, gəldim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Dedi, siz baxın, rivayətlər necə hətta zəifliyi bir dənə sənədlə, yox, hətta tarixlə də bilmək olur. Tarixlə indi aydın olacaq. Yəni, məsələn, misal kimi, burada İbn-i Ömər deyir ki, deyir, gəldim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına. İbn-i Mutahhar deyir, Rafizi. Deyir, eşitdim ki, bu qapıdan və ya indi sizin qarşınızda çıxacaq, o mənim yolumda olmayacaq. O mənim yolumda olanlardan olmayacaq. Bu vaxt Maviyyə gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qalxır xutbəyə və bu vaxt Maviyyə tutur Yezidi əlindən Yezidin əlindən və özə gəlir oğlu Yezidi əlindən indi təsəvvür edin Yezid Osman vaxtında əlimdə olub rivayətə bax artıq fikir verirsən özün başa düşə bilərsən ki artıq rivayət uydurmadır deyir Maviyyə qalxdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xutbə fələndə qalxdı tutdu oğlu Yezidin əlindən çıxdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xutbə verir. Və bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah lənət eləsin duranla durub gedənlərə Allah lənət eləsin. Yəni Maviyyə ilə görüşü Yezidə də. Dedi təsəvvürlə. Dedi orada uzundur. İbn Həcr sünnədə qeyd edəndə keçir. Şeyx İbn Teymiyyə rahimehullah İbn Tahara rədiyəndə. Və maraqlı nə deyil? İbn Teymiyyə rədd edir İbn Tahara. Deyir ki, yəni İbn Tahara deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında xutbə verəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Maviyyə həlim evlənməmişdi. Necə ola bilər ki, Maviyyə oğlu Yezidi tutub çıxdılar xutbədən. Artıq oğlu var. Bunlar deyir, artıq oğlu var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında Maviyyə həlim evlənməmişdi. Çünki fəqir idi. Kasıb idi yəni. Ömər ibn Xattabın vaxtında evləndi. Maviyyə. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Bəli. Yəni Ömər ibn Xattabın vaxtında evləndi. Maviyyə. Radiyallahu anhu. Və Yezid isə Osman vaktinde de olup. Ha, Yezid ise Osman vaktinde de olup. Şimdi fikir verin rivayete. Bu misal kimi getirdim ki rivayete fikir verin. Artık tarihle de bilmiyor ki bu rivayet dedi uydurmadı. Uydurulup. Yani bir tane senedin olup olmamağı, ravilerin adil olmağı, sik olmağı veya mesela hifslende veya kitab elinde möhkem olmaları vesaire o değil. Hatta tarihle de bilmiyor olur. Eli rivayetler var. Hatta tarihle bilmiyor olur. Hiç senedden bakma. Demek ki Yezid hicretin 26. ilinde dünyaya gelip Osmanlı radıyallahu anh'ın hilafetin vakti. Demek ki yaxşı gelin onun nesebini öğrenin. Demek ki o Yezid İbni Maviyedi, İbni Abi Sufyan, İbni Sahır, İbni Harb, İbni Umeyye, İbni Abdüşşems, El-Qureşi, Yükne Ebu Halid. Yani kunyası Ebu Halid idi. Kureyş kabilesindendi. Atası Maviye İbni Abi Sufyan'dı. Atası. Maviye'yi daha mı tanıyır? Esasında muhalifler onu çok tanıttırıblar hatta bilmeyenlere. Halifelerin vaxtında Şam'a emir idi. Emir kütayn olunmuştu 20 il. Emirliği elədi Şam'a. Şam da indiki 4 tane ülkedi. Suriye, Yordaniya, Livan, bir de Filistin. Tabii ki Yerusalim zaten hamısı, o İzra hamısı ola Şam gedirdi. Böyük bir araziyə hakim idi, əmir idi. Xilafət vaxtı. Sonra Həsən radiyallahu anh o vaxt ki xilafəti verdi Maviyyə razılığına və çıxdı dedi ki, ey cəmat, mən biyyət edirəm, siz də biyyət edin. Sonra Hüseyn radiyallahu anh çıxdı dedi, ey cəmat, mən Maviyyə biyyət edirəm, siz də çıxın biyyət edin. Kimləriniz xoşdu gəlməyəcək bu? Deməli, ondan sonra da 20 il İmumən İslam dövlətinə əmir oldu. Təsəvvür 40 il. Yəni az bir müddət deyil. Böyük təcrübəli insan idi. Və babası, deməli, Əbu Sufyandı. Cahillik dövründə Qureyşdə tanınmış adamlardan idi. Məkkənin fəthi İslamı qəbul eləmişdi. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə döyüşlərdə də iştirak eləmişdi. Peygamber tərəfdən sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Taif döyüşündə iştirak edib və Taif döyüşündə mühasirədə olanda bir gözünü itirmişdi. Bir gözünü itirmişdi Abu Sufyan. Sonra Yarmuqda da iştirak edib o qoşuna Yezid başçılıq eləyirdi. Orada da ikinci gözünü itirir. Orada da ikinci gözünü itirir. Deməli, anası Meysundi, binti Bəhdəl, Əl-Kəlbi, anası. Böyük qadınlar anası da, ərəblər anası da şair. Böyük şairlərdən biri idi. Anası Yezidi. Sonra, buna can gəldi. Sonra, onun artıq uşaqlıq ilindən yaşadığı devirlər müəyyən bir həddəcən artıq ondan söhbət gedir. Lakin bu qalsın inşallah gələn mövzuya. Allah subhanahu teala bizi haqq üzərində sabit etsin. Və salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.